17 je sati. Okolnosti se utvrđuju, kolege vatrogasci se opraštaju od preminulog Alekovića. S požarima se bore Portugalci, ozlijeđeno nekoliko vatrogasaca. Cappelli potvrdio srpanjski minus, doveden je na nulu. Hrvatski vaterpolisti u četvrtfinalu svjetskog prvenstva protiv Njemačke.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Tuga u Velikoj Gorici. Tijekom gašenja požara koji je u subotu poslije podne buknuo u obiteljskoj kući, poginuo je 24-godišnji vatrogasac Ivan Galeković. Nakon što se nadisao dima, reanimiran je, ali je u bolnici preminuo. Vatrogasci diljem zemlje izražavaju sućut poginulom kolegi. Tijekom intervencije je ozlijeđen još jedan vatrogasac. Uzrok požara još nije poznat, kao ni okolnosti tragedije.
Kako je priopćila zagrebačka policija, požar je buknuo oko 16 sati, najvjerojatnije u stanu u potkrovlju kuće u kojem u tom trenutku nije bilo nikoga. Očevi će se nastaviti u suradnji s vještacima Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić kako bi se utvrdile sve okolnosti. Ozlijeđeni 44-godišnji vatrogasac je zadržan na liječenju u KBC-u Zagreb te se oporavlja dobro, rekao je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Iako su se pojavile informacije o 4 eksplozije koje su čuli susjedi, Tucaković kaže kako je prerano donositi bilo kakve zaključke.
Znači, izgorjelo je krovište koje je vjerojatno posljedica i vatra posljedica i možda prva eksplozija. Dalje što se dogodilo, što je bilo, zaista očevidi u tijeku, pa sačekajmo malo još.
Mjesto tragedije obišao je velikogorički gradonačelnik Dražen Barišić. Za Media servis je rekao da se dogodila velika tragedija za velikogoričko vatrogastvo, a o uzroku požara treba se izjasniti struka.
Prema razgovorima koje imamo ovdje u javnoj vatrogasnoj postrojbi u našem gradu, nismo uvidjeli da bi došlo do nekakvih ljudskih pogrešaka, ali nismo mi ti koji možemo biti meritorni, tako da ćemo pričekati neko vrijeme. Najbitnije je sada da budemo Ivanovu obitelj i da u ovim danima koji su pred nama, dakle da nama dužno poštovanje tom mladom čovjeku kojeg smo izgubili.
Barišić kaže kako se o propustima sigurnosti na radu i organizacije za sada ne može govoriti.
Mi smo jedan od većih gradova koji sasvim sigurno ima novije opasnije ugroze i mi se suočavamo dakle sa tim i naše vatrogasce svake godine unapređujemo vatrogastvo kako ono kadrovski, ljudski, tako i materijalno, odnosno sa okolnostima i uvjetima njihovoga rada.
Sućut obitelji i kolegama poginulog vatrogasca Ivana Galekovića uputio je ministar Damir Krstičević u ime Ministarstva obrane i Hrvatske vojske.
U ovakvim teškim trenucima ne postoje riječi koje bi mogle donijeti utjehu najbližima, ali uz vas smo svim srcem i dijelimo vašu bol i tugu. Ovo je iznimno težak i tužan trenutak za cijelu Hrvatsku. Kažu naši vatrogasci kako je dobar dan onaj kada se svi vrate svome domu. Ivan je izgubio svoj život nesebično braneći tuđi dom, čime je postao heroj i junak u pravom smislu te riječi.
I vatrogasci diljem zemlje izražavaju sućut poginulom kolegi. Status na Facebooku objavio je mladić koji je bio s njim u tragičnoj akciji gašenja. Prijatelju najdraži moj, krenuli smo danas obaviti posao i vratiti se doma. Ti se nisi vratio. Ti si najdraže biće bio, najnevinije i najveselije, a najbolje od vatrogasaca što može biti. Tamo nek ti bude lijepo, vatrogasac moj. Nek te čuvaju anđeli i ti čuvaj nas kao što si to učinio danas kada se nisi vratio. Napisao je kolega poginulog vatrogasca. Za Media servis Marina Vraneković.
Više od 1000 vatrogasaca bori se s požarima u središnjem dijelu Portugala. Posao im otežava snažan vjetar, pa su im u pomoć stigla vojska, helikopteri i protupožarni zrakoplovi. Nekoliko vatrogasaca je ozlijeđeno, evakuiran je dio stanovnika, a mnogi se boje ponavljanja scenarija iz ljeta 2017. kada su u požaru gradu Pedrogao Grande poginule 64 osobe i kada je bilo više od 250 ozlijeđenih.
Media servis Vijesti plus.
Nedjeljno poslijepodne protiče u gužvama, kolonama i povremenim zastojima na većini prometnica u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Najgušći promet je na autocesti A1 Krškom mostu, a kolona se stvara i na naplatnim kućicama Lučko i Demerje, javljaju iz HAK-a.
Čekanja su na većini graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom, Slovenijom te na pojedinim graničnim prijelazima sa Crnom Gorom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
Ministar turizma Gari Cappelli jučer se na ITP turniru u Umagu osvrnuo na rezultate turističke sezone.
Cijela Europa je malo pogođena s tim nekakvim drugačijim smjerovima turizma zbog vremenskih neprilika, svega onoga, drugačijih nekih pristupa turizmu, tako da nije Hrvatska samo ta koja je na razini prošle godine. Mi jesmo u 7. mjestu nešto malo 3-4% na današnji dan niže, ali sve skupa još uvijek smo u jednom plusu od skoro 4% broja dolazaka i 1% noćenja. Dakle, još uvijek možemo smatrati, s obzirom na sveukupno okruženje i situaciju u svim zemljama, da mi još uvijek imamo jako dobar rezultat.
A danas istaknuo da je financijski dio oko milijardu kuna veći nego prošle godine, a da je na današnji dan 7. mjesec na nuli i da nismo više u nikakvom minusu po broju gostiju koji dolaze u Hrvatsku. Istra je isto tako na nuli, hoteli su im u plusu. Pula ima preko 10% rast što u hotelima, što u privatnom smještaju. Srpanjski minus koji smo vukli do jučer, ovaj vikend je doveden na nulu, istaknuo je Cappelli.
Media servis Vijesti plus.
Rast BDP-a i kreditni rejting na investicijskoj razini govore da nam se neke stvari u Hrvatskoj ipak kreću. Mijenja se i situacija na tržištu rada. Plaće statistički rastu, pada broj nezaposlenih. Naravno, jednim dijelom i zbog masovnog iseljavanja, ali sve češće čitamo i kako se poslodavci žale da ne mogu pronaći radnika iako im nude brda i doline. Stoga su i uvedene kvote za strane radnike u deficitarnim zanimanjima. Je li konačno došlo vrijeme za rezanje javnog sektora? Ima li sada dovoljno posla kod privatnika? Je li godinu dana dovoljno da se u to upusti novopečeni ministar uprave Ivan Malenica?
Kada je početkom lipnja bonitetna agencija Fitch hrvatski kreditni rejting podigla na investicijsku razinu, bilo je pohvala, ali i pokuda. Naglasili su da pred Hrvatskom ostaje izazov strukturnih reformi uz poseban naglasak na javni sektor. Ministar financija Zdravko Marić tada je rekao kako se slaže s većinom, ali je dodao:
u javnoj upravi imate izuzetno kvalitetnih, pametnih, sposobnih, radišnih ljudi, u konačnici kada gledate i brojne izazove s kojima se javna uprava i državna uprava općenito suočavala sve ovo vrijeme na adekvatan način adresirali. U isto vrijeme ne možemo reći da je kompletna uprava na jedan adekvatan način i posložena, jer ono što je važno i što se uvijek kao tako gleda, koliko god u tom segmentu rezultati bili možda malo slabije mjerljivi, ali rezultati su jedino i ključno mjerilo.
Između ostaloga, smatra Marić da treba srediti sustav nagrađivanja radnika u javnom sektoru.
Ja se slažem s vama u ovom dijelu da trebamo razgovarati nakon i u ukupnom volumenu, ako hoćete, i ukupnim izdvajanjima u smislu plaća, hladnog pogona i svega što se tiče državnu upravu, ali ja ću uvijek na prvo mjesto staviti efikasnost i što mi svi skupa kao porezni obveznici dobivamo od te javne uprave. U nekom trenutku jednostavno moramo svi biti svjesni da se ne može krenuti parcijalno, nego se mora jedan sustavni način i što se tiče same organizacije i funkcioniranja javne uprave, ali naravno i sustava plaća i nagrađivanja.
Da je pravi trenutak za racionalizaciju javnog sektora, smatra ekonomski stručnjak Damir Novotni.
Gotovo je sigurno da je ovo dobar trenutak jer su pozitivni trendovi u gospodarstvu izraženi i povlačenje novaca iz europskih fondova potiče ulaganja i sama činjenica da su perspektive dobre i u samoj Europskoj uniji konjuktura je za sada obećavajuća. Tako da su sve to okolnosti i vanjske i unutrašnje koje bi mogle ohrabriti kreatore ekonomskih i javnih politika općenito na provođenju ovih reformi koje se zapravo znaju već više od jednog desetljeća, o tome govorimo.
Naravno, potrebna je politička volja, a u Hrvatskoj se cijelo ovo vrijeme govori da ona opcija koja odluči obračunati se s problemom masivne i neefikasne javne uprave, odnosno odluči podijeliti otkaze, zasigurno gubi iduće izbore.
Ja mislim da je to jedan mit koji se provlači kao alibi zapravo za neprovođenje reformi. Naime, zemlje srednje i istočne Europe su provele te strukturne promjene, prilagodbe koje su omogućile taj ubrzan rast. U nekim zemljama je to prošlo relativno jednostavno neprimjećeno. Recimo, Slovenija je u zadnjih 10 godina provela velike reforme, a da do političkih potresa zapravo nije došlo.
Koji je recept tih zemalja, pitali smo Novotnija.
Nisu bile nagle te promjene, nego su bile, da tako kažemo, puzajuće. Trajale su 5-6 godina i ono što je najvažnije, krenulo se od stvaranja uvjeta za brzi rast investicija. Naročito Slovenija to bio slučaj, ali i Češkoj i Slovačkoj, gdje su investicije zapravo, pogotovo inozemnih ulagača, otvorile brojna radna mjesta, tako da su zapravo ljudi koji su imali utočište u javnom sektoru su se sami opredjeljivali za posao u privatnim kompanijama, jer su jednostavno plaće bila bolja i uvjeti su rade bili bolji.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled pripremila Barbara Bumbak.
Ne prestaju napetosti u Hormuškom tjesnacu. Vlasti Velike Britanije poručile su da iransku zapljenu naftnog tankera, koji je tamo plovio pod britanskom zastavom, smatraju neprijateljskim činom. Odbacili su tvrdnje Teherana da je brod sudjelovao u pomorskoj nesreći. Poručuju da su iranske snage prišle tankeru, dok je bio u teritorijalnim vodama Omana. Britanska vlada zbog ovog incidenta priprema plan sankcija prema Iranu. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt za The Guardian je izjavio.
Budimo jasni, ako se ova situacija brzo ne razriješi, posljedice će biti ozbiljne. Ne želimo vojnu akciju, tražimo diplomatski način da razriješimo krizu. No moramo biti jasni i poručiti da ona mora biti razriješena što prije.
S iranske strane pak poručuju da je posada naftnog tankera na sigurnom. Sva 23 člana su dobrog zdravlja i nalaze se u luci Bandar Abbas, rekao je na iranskoj televiziji šef lučke uprave u provinciji Hormuzgan. Ukrajinci izlaze na prijevremene parlamentarne izbore koje je sazvao predsjednik Volodomir Zelenski. Bivši stand-up komičar koji je pobijedio na izborima i u svibnju preuzeo dužnost, uvjeren je da će njegova stranka Sluga narodu pobijediti i na ovim izborima. A prema anketama trebao bi osvojiti oko 50% glasova. Jedan od glasača.
Ne želim da zemlja napusti put prema NATO-u i Europi jer je to naša prilika za život u prosperitetu i stabilnosti.
Probudio se vulkan Etna. Na području Sicilije talijanski dužnosnici za izvanredne situacije prizemljili su sve zrakoplove. Vulkan je počeo erupirati u petak navečer. Izbacuje lavu i pepeo, ali za sada ne prijeti stanovništvu. Inače, riječ je o jednom od najaktivnijih vulkana na svijetu, pa manje erupcije nisu neuobičajene. British Airways i Lufthansa otkazali su sve letove za Kairo u narednih 7 dana. Kao razlog otkazivanja naveli su brigu za sigurnost posada i putnika. No što je bio povod za ovakvu odluku nisu naveli. Iz britanskog ministarstva vanjskih poslova upozorili su svoje državljane koji žele putovati u Egipat na povećani rizik od terorizma u zračnom prometu. Snažan toplinski val zahvatio je središnje i istočne dijelove SAD-a. U Washingtonu je temperatura dosegnula 44 stupnja. Od Chicaga do New Yorka vlasti su pozvale stanovnike da se sklone u rashlađenim prostorima poput trgovačkih centara. Iznimno su visoke i noćne temperature. U velikom dijelu zemlje ne padaju ispod 27 stupnjeva. Prognostičari najavljuju da bi ovakvo stanje moglo potrajati do sutra, kada se očekuje pad temperatura.
Pregled tjedna.
Tjedan na izmaku svakako ćemo pamtiti po najvećoj rekonstrukciji vlade u Hrvatskoj. U Saboru je na dužnost prisegnulo 7 novih ministara i 2 potpredsjednika vlade. Tu je ponovno i zaoštravanje oko prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru, a na čelno mjesto Europske komisije prvi put u povijesti stala je žena. Ovog tjedna obilježena je i 50. godišnjica od kako je na mjesec kročio čovjek. Više u pregledu tjedna Katarine Škaro.
Gotova je kadrovska križaljka u vladi, no krenimo redom. Tjedan je otvorio bivši ministar za državnu imovinu Goran Marić svojom neopozivom ostavkom.
Niti jedan dan od utemeljenja ministarstva nisam proveo u mirnim i nesmetanim uvjetima.
A onda je premijer prelomio Banske dvore, morali su napustiti još Gabriela Žalac, Tomislav Tolušić i Nada Murganić, bivša ministrica demografije.
Bilo mi je, zaista iskreno kažem, čast biti ministrica u vladi Republike Hrvatske, u vladi Andreja Plenkovića. Dala sam sve od sebe, najviše što sam mogla.
Rekonstruirana vlada sada ima 7 novih ministara i 2 potpredsjednika. Nakon maratonskog dana u Saboru, u petak im je izglasano povjerenje. Većina oporbe nije sudjelovala u glasovanju, a posljednji je na novu dužnost prisegnu Josip Aladrović kao novi ministar rada.
Prisežem.
Premijer je na kraju dana poručio.
Očekujem od novih ministara da angažirano, predano, u skladu sa programom vlade, sa svojim dosadašnjim političkim i stručnim iskustvom, već od ponedjeljka prionu aktivnostima.
A potvrđivanju novih ministara prethodilo je premijerovo šetanje od odbora do odbora na kojima je branio svoje kandidate. Posebno je burno bilo na predstavljanju Marka Pavića kao novog starog ministra.
A 3/4 mandata je prošlo. Većinu u Saboru vam održavaju ljudi koji ne održavaju volju birača.
Kolega Maras,
izgubili ste europske izbore.
Konačno uspio doći do replike. On je vapio za trećim šansom da dođe ovdje da počne plakati.
Dugo je trajala rasprava na odboru za Ustav. SDP-ov Peđa Grbin.
Raspravu gospodinu Malenici recimo ne bi provodili da gospodin Kuščević nije godinama mešetario s nekretninama, da gospodin Kuščević nije izvlačio novac iz trgovačkog društva kojem je na čelu.
I nikada, ni u jednom trenutku, nikome baš neću dopustiti da meni, mojoj vladi, lijepi etikete, epitete koje imaju veze sa korupcijom. Ali baš nikada.
A smjena je pala i u nogometnom svijetu. Nakon debakla protiv Gzire United, Siniša Orešćanin više nije trener Hajduka. Na njegovo mjesto došao je Damir Burić. U povodu odluke Ustavnog suda o većim pravima srpske nacionalne manjine u Vukovaru, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sastala se s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom, koji zbog iste odluke negoduje. Predsjednica ga je podržala, rekavši da njegov stav ne može nazvati nepoštivanjem odluke suda. Istaknula je da ne želi razdvajanje ili sukobe među Hrvatima i Srbima, te je pozvala na strpljenje. Evo kako je to komentirao Milorad Pupovac.
Predsjednica Republike na taj način zapravo ušla u sukob sa Ustavnim sudom.
Više desetaka vatrogasaca i tri kanadera borili su se s požarom koji je buknuo na popularnoj plaži Zrče. U noći s ponedjeljka na utorak evakuirano je oko 10.000 stanovnika i turista. Nitko nije ozlijeđen, a uzrok je odbačeni opušak.
Iznimno je teško bilo noća, znači gasiti požar ovdje usred jakoga vjetra i znači blizine objekata.
Dva hrvatska pomorca poginula su u pomorskoj nesreći koja se dogodila u brazilskim teritorijalnim vodama. Pretpostavlja se da su se ugušili otrovnim parama iz tankova koje su čistili. Tužna vijest stigla je iz KBC-a Osijek. Preminuo je 35-godišnji djelatnik Centra za socijalnu skrb u Đakovu, kojeg je na radnom mjestu teško ranio korisnik centra. Podsjetimo, u istom napadu ubijena je i tamošnja dugogodišnja socijalna radnica. Njemica Ursula von der Leyen potvrđena je za novu predsjednicu Europske komisije. Postala je tako prva žena na čelu te institucije, a prvi ljudi koji su kročili na mjesec bili su Neil Armstrong i Buzz Aldrin. Ovog je tjedna naime obilježena okrugla 50. godišnjica tog pothvata. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Sport.
Damir Burić službeno je novi trener Hajduka. 55-godišnjak se odmah nakon ispadanja Hajduka od Gzire United spominjao kao nasljednik Siniše Orešćanina, a splitskom klubu nije trebalo dugo da ga ponovno angažira. Burić je vodio momčad u sezoni 2015-2016.
Ovo se dogodilo jako brzo, neočekivano. Jednostavno osjetio sam jednu potrebu, osjetio sam jednu veliku želju. Osjetio sam je jedan moment kad je jedna situacija koja je za klub teška, da vidiš jednostavno kad svi u momentu puni kritike i idu na klub, jednostavno budi u tebi jedan dišpret, jedan revolt, daj ti jednu motivaciju i želju za rad.
Burić je u Hajduk stigao iz Greuther Fürtha, a na klupi će mu ponovno pomagati Joško Španjić i Tonči Gabrić. Zadani cilj je, osim povratka samopouzdanja i povjerenja navijača, ostvariti plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka.
Ja inače ne bi dolazio da jednostavno nije moguće te ciljeve ostvariti. Ja mislim da mi imamo jednu potentnu mladu momčad i ja se nadam da ćemo mi neke naše standarde koje mi želimo uvesti brzo usvojiti kako bi jednostavno krenili jednim pravim putem. Naš cilj je jednostavno sa Hajdukom šta dalje dogurati.
Prvi ispit Burić će imati u 20 sati kada na poljudu prvo kolo HNL-a zaključuju Hajduk i Istra. Jučer su odigrane još dvije utakmice premijernog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Tri lijepa pogotka vidjeli smo na Rujevici, gdje je Rijeka svladala Varaždin sa 2-1. Prvo je Murić odvezao slalom kroz varaždinsku obranu za vodstvo Riječana, lijepim udarcem izjednačio je Kolarića, zatim Murić maestralno iz slobodnjaka zabija svoj drugi gol koji Rijeci donosi prva tri boda. Trener Igor Bišćan.
Zadovoljan sam naravno s pobjedom s tri boda. Otvaranje prvenstva zna biti nervozno. Očekivali smo posebno nakon onakvog otvaranja utakmice da će to ići puno lakše, ali mislim da smo malo pogubili se u toj želji i u tom razmišljanju da će to ići lakše i onda smo počeli raditi stvari koje nismo smjeli raditi na terenu.
Gorica je kod kuće remizirala s Interom, Maslovski je pogodio za vodstvo domaćina, a konačan rezultat postavio je Bosec. Hrvatska vaterpolska reprezentacija će u četvrtfinalu svjetskog prvenstva igrati protiv Njemačke, koja je u osmini finala s lakoćom svladala Južnoafričku republiku s 25-5. Izbornik Ivica Tucak.
Kvalitetnija smo reprezentacija, to dileme nema, međutim ovo što su Njemci pokazali na ovom turniru nas mora upozoriti.
Barakuda će za ulazak u borbu za medalje s Njemcima igrati utorak u 8:30 po hrvatskom vremenu. Hrvatska će u slučaju prolaska igrati s pobjednikom susreta Srbija-Španjolska. U drugom dijelu ždrijeba sastaju se Grčka i Italija te Mađarska i Australija. Mađar Attila Balaš i Srbin Dušan Lajović igraće u finalu ATP Umaga. Senzacija turnira Balaš se probio kroz kvalifikacije i u prvom kolu spasio 7 meč lopti protiv Viktora Galovića, a u polufinalu je iznenađujuće pobjedio trećeg nositelja Laslu Džerea sa 6-2 i 6-4 u setovima. 207. igrač svijeta, najniže rangirani finalist u povijesti umaškog turnira. Njegovom protivniku Lajoviću je nakon prvog seta polufinalni meč predao Talijan Caruso. Finale na rasporedu u 20 sati. Za kraj recimo kako je Sara Kolak osvojila četvrto mjesto na mitingu Dijamantne lige u Londonu, bacila je koplje 63,80 metara. Pobjedila je Bjeloruskinja Haladovića, ispred Kolak bile su još Australka Barber i Njemica Husong. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Šokirani kolege vatrogasci se opraštaju od preminulog Galekovića.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.